Un izmaiņas stājas spēkā jau no šodienas, jo, piemēram, atsevišķi maršruti ir pieskaņoti tieši internātskolu audzēkņiem. Un šajā dienā jauniešiem, kas mācās internātskolā, viņam nebūs vairs aktuāli nokļūt atpakaļ mācību iestādē, un tā rezultātā reizes skaits tiks samazināts. Tāpat arī daudz reizes izveidot tāpēc, lai, piemēram, studenti, kuri studē Rīgā, varētu nedēļas nogalē apciemot savus vecākus citos novados vai citās pilsētās. Un tā kā brīva būs ne tikai sestdiena un svētdiena, bet arī pirmdiena jau 1. Maijs, tad daudzi svētdienas reisi tiek pārcelti tieši uz pirmdienu, uz 1. Maiju. Tāpat arī maršrutos, kas, piemēram, ir pielāgoti skolēnu vajadzībām vai valsts pašvaldību iestāžu darbiniekiem, tad vairāki reisi šajos maršrutos tiks slēgti tieši 1. Un 4. Maijā, jo iedzīvotājiem nebūs vairs aktuāli 5:00 vai 6:00 no rīta nokļūt darbvietā.